Tempón de Galsen Tour, Tempo de Galicia, sensacións turísticas, ao outro lado da liña telefónica, como cada semana, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender para continuar con este percorrido por ese xeo destino que é a Ribeira Sacra. A pasada semana facíamos unha sección cunha descripción moi detallada de Santo Paio da Veleda, un lugar que dicíamos fermoso, impresionante, malía o seu estado prácticamente ruinoso, non? Que é o que presenta a día de hoxe. Pois facíamos esa sección agardando, non? Que nun espazo de tempo máis breve posible se recupere esta xoia da Ribeira Sacra, pero temos que seguir percorrido, non? Porque hai máis lugares que temos aínda que visitar.
Efectivamente, pois deixamos atrás a o que sería San Paio da Veleda, esa xoia a que xa lle enviamos, digamos, piropos, se merecería máis fai oito días. En realidad entraríamos no que é o concello da Teixeira, que é un concello moi pequeniño, dos que teñen un déficit poboacional grave, é dicir, hai moi poucos nenos, xa perdeu a escola hai tempo, pero dos que teñen unha grandeza histórica e paisaxística moi rechamante. Destaca Teixeira, bueno, a Teixeira é un enclave pequeniño, que é a capital do concello que leva este nome, destacan as súas adegas, primordialmente dúas, resaltan máis que o resto no sentido en que unha delas é a que vendía o famoso viño que consumía o antigo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Entón, nese sentido, pues, digamos que colleu zona a zona, por o viño da zona da Veleda, que é unha zona moi protexida do norte, con unhas espectaculares condicións para cultivar o viñedo. As adegas que hai no concello da Teixeira son mayoritariamente tradicionais, sacan peito, digamos, orgullo dese patrimonio herdado asociado á viticultura, que hoxe é unha das marcas senlleiras da Ribeira Sacra para chamar, non, o turismo, ademais o turismo sostible, porque como digo, son proxectos familiares que continúan no tempo e que nos últimos tempos están a crecer en volume, dos que parece tomar testemunha as xeracións máis novas. Entón, ese sería, digamos, o que un máis destacaría do Val da Veleda, o seu potencial vinícola, e, por suposto, os restos que quedan aínda en as bases das iglesias románicas, a da propia Veleda ten base románica, sinda que moi modificada nos séculos XVI hasta XVIII, que se fai a última reforma nesta igrexa, probablemente houvese aquí ou queda alguna pegada do que era albergar a peregrinos que iban a Compostela e cruzaban o río Sil na ponte de Paradela, que é unha ponte moi mítica, nunca mellor dito, mellor esta palabra, no sentido en que xa se falaba deles na época desa ponte de Paradela na época romana, herda o nome que actual ponte do Sil, que en realidade, según os escritos da época romana, cruzaría o río Edo, non o río Sil, pero bueno, por aí, por esa zona se situaría esa famosa ponte. Outra das ofertas, digamos, sustentables que fai o Concello da Teixeira é a rede de miradores que foi describindo e as rutas de senderismo por esa historia esquecida e hoxe paralizada, que escribiron non só da man do viño, sino que nestas terras escribiuse tamén moi de man da castaña. Contamos tamén nese concello da Teixeira con Santa Marta. Santa Marta é hoxe un núcleo de atracción porque todo desaparecido chama atención. Explícome. Como sabedes, e temos dito noutras xornadas deste percorrido ou percurso pola Ribeira Sacra, o río Sil a esta altura está ancorado ou polo encoro de Santo Estevo, do que non hai cachos de aldeas, digamos, pero non había ninguna aldea literalmente engullida por esas augas como acontece no río Miño. Pero sí houbo a evacuación en finais xa moito máis tarde da construcción do encoro, xa nos 70, da aldea de Santa Marta. E Santa Marta é unha aldea que estimaron no seu día o daquelos altos del Sil, que era o precedente de Iberdrola, que podía correr perigo por un accidente grave que houve no ano 64 nesta presa de Santo Estevo, que temblaron, digamos, abriuse unha fenda, entón estivo a punto de asolagar o lago lucense. Entón, as presións da auga fixeron pensar os técnicos daquel momento que o mellor sería evacuar Santa Marta, porque estaba moi preto do río, por se había unha subida súbita do caudal ou que fora, ou non andaban controlado co sistema de encoros, e foi evacuada. Hoxe en día esa aldea non existe, porque as pedras foron collendo pouco a pouco por veciños da contorna, vense reutilizadas por ali, tamén en sitios un chisco máis afastados. E bueno, o caso é que pasou de ser, digamos, librada de xentes por esa evacuación que practicou naquela altura Saltos del Sil, pero despois o que a pegada humana da etnografía e demais tamén foi sendo retirada pouco a pouco polos veciños que daquelas aínda poboaban esta zona.
E os que ali residían, Rosana, nesa aldea de Santa Marta, foron evacuados, bueno, supoño que como medida preventiva, como ti dís, onde se foi realoxando toda esa xente?
Houve unha parte, naquela altura, intercambiábanse, digo con cariño, utilizo esta expresión porque é algo que se utiliza habitualmente na zona. Postos de traballo por cesión de terras ou demais, era cando se estaban a crear, pues, o que hoxe coñecemos como as grandes eléctricas españolas, foron precedentes, non, destas grandes eléctricas. Entón, algúns xa se dice por a zona, se colocaban xa no salto, non? Entón, aí había un nicho de emprega, era época de maior despoboamento, é dicir, de maior éxodo rural, entonces nese momento foron arranxando. En calquer caso, a evacuación, como sabedes, pagábase o xustiprezo daquela altura, que non ten nada a ver co que entendemos hoxendía tanto constitucionalmente como extraconstitucionalmente por un precio xusto ou o xustiprezo, non, que é o nome correcto deste.
Pois xentes que foron atopando o traballo ou cambiando o seu método de vida, que seguramente vivirían pois máis ben do rural, desa contorna, e que empezaron pois bueno, a traballar nas eléctricas, non? Que se foron instalando na zona. E tamén salientabas, Rosana, o tema das adegas dese municipio da Teixeira, non só pois, como cultivo e venda de viño, senón que supoño que tamén como enoturismo, non? Porque temos falado moito tamén estes micrófonos de que o viño non é son un recurso en sí mesmo pola venda, pola exportación mesmo, non? Falábamos que ata Casa Blanca chegaron os viños desa zona, senón tamén como recurso turístico, non? Como polo de atracción para todos aqueles que, pois, ao longo de todo o ano, porque ademais é un recurso desestacionalizado, poden visitar as adegas, poden percorrer os viñedos e coñecer, non, o xeito de facer viño e de traballar na Ribeira Sacra.
Efectivamente, este é unha maneira de atraer xente, de darlle, dotar de poboación a un lugar que ten serias dificultades pa seguir habitado, pa seguir sendo un concello incluso, non, polos números que resiste o Concello de Teixeira. E despois esas adegas, o que estou pensando nunha máis delas, non dou nomes por aquilo de non favorecer a uns ou a outros, pero sí que teñen proxectos de enoturismo que abren durante todo de Semana Santa a Ponte de Decembro, mantéñense abertos, e despois, puntualmente, algunhas adegas máis grandes teñen ese servizo todo o ano para perseguir o que é a ansiada desestacionalización que se procura, sobre todo en lugares donde hai dificultades para manter unha renta per cápita digna, non? Entonces, do sector do viño veñen asociado a maioría de postos de emprego que hai en particular na zona da Veleda, digamos que é o grandísimo viñedo que ten o Concello da Teixeira, e despois, misturado co turismo, son, sen lugar a dúbidas, os sectores emerxentes, é dicir, os que a priori, cos datos que temos hoxe, dignos que outro futuro é posible, que ese futuro é posible en concellos como a Teixeira, que é un concello do interior galego, en este caso da Beira Ourensá do Sil. Entonces, aí gáñase moito valor engadido, existe un elemento afectivo que non se encontra en outros destinos de enoturismo, eso sí existe na Ribeira Sacra, en particular nese concello da Teixeira, que ninguén explica as cousas mellor que as mans que o fan. En estas adegas recíbente, explícanche o proceso vitícola, as mans que fan o viño, alén de outras persoas coas que comparto, por suposto, profesión e coñecementos, que somos as guías turísticas, ás veces especializadas nunhas cousas e outras un pouco máis xeralistas. Entón, nese sentido, a Teixeira é un lugar que hai que visitar, ten unha ampla oferta hostaleira pro pequeniño que é o lugar, é dicir, que ti na Veleda, por exemplo, que digamos o buque insignia dese sector vitícola da Teixeira, podes xantar, podes ir a un parque, podes bañarte no río, ben no Edo, que ven do Castro, de Castro Caldelas, ben no Sil, podes incluso asistir a algunha piscina que se fai co propio río, como se solucionan as cousas no rural, digamos, cunha pechando que o cauce, é dicir, hai unha oferta boa, sustentable e saludable, que é algo interesante tamén nos mundos de hoxe, en temporada alta sin ningún tipo de peches, e na baixa pois hai que adecuarse ao biorritmo da zona, porque aínda hoxe non se xera o suficiente como para manter abertos todos os negocios na época fora do estío, é dicir, fora do verán.
O sea, que podemos visitar ese concello da Ribeira Sacra ou da Teixeira, nomeadamente esta zona de Veleda, para facer enoturismo, pero tamén, non, para gozar desas paisaxes espectaculares da súa gastronomía, porque nos falabas tamén da rede de miradoiros e das rutas de sendeirismo, así que un turismo pois un pouco para todas as idades e tamén para visitar en familia e poder repasar, non, uns días pois prácticamente en calquera época do ano.
Efectivamente, ademais, quedame por falarvos, obviamente, da outra ribeira fantástica que ten a Teixeira, que é a ribeira do Mao, dese Mao que nace na Serra Ourensá de Queixa, que é o río Mao, que é un dos puntos máis visitados da Ribeira Sacra, pero ademais sempre os situamos en parada, unha ladeira é de Parada de Sil e outra ladeira é da Teixeira. Os concellos, en xeral os galegos, pero en particular na Ribeira Sacra, son continuidades uns doutros, e tes unha aldea, digamos, nobiliaria, por decirlo con moito cariño, no cimo dese cañón do río Mao que Cristo sende, que se ergue elegante en riba desa encrucillada que forman o Mao e o Silo desembocar as súas augas o primeiro no segundo, marcados, por suposto, con cipreses. Esa historia tan bonita, alciprestes, e chaman na Ribeira Sacra as persoas de máis idade a esta árbore, que no caso desta beira do Silo Ourensá trouxeron os romanos, iban marcando as aldeas con eses cipreses, todas as aldeas da banda Ourensá do Sil na altura da Ribeira Sacra teñen unha marca para saber onde están, que son alo menos un ciprés. Entonces, eso é tamén un dos enclaves máis turísticos do concello da Teixeira, non por coñecido, desmerecedor desas paisaxes impresionantes, e ademais, inda que me pase un pouco do linde municipal, a oferta, neste caso, de hostelería, nesa ansia de cubrir a todos os públicos, non se cingue exclusivamente ás casas de turismo rural, sino que é completado no outro lado do río Mau polo albergue da Fábrica da Luz, que é un albergue público, que, como vos digo, está xa no Concello de Parada, pero que ali pode ir un dormir, que non piden pasaporte para cruzar os ríos, que son as marcas fluviais que marcan aquí os concellos, vaya.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, pero apuntamos esa outra beira do río, esa ribeira do Mao, porque igual temos que seguir, non, falando dela a próxima semana. Seguiremos o noso percorrido pola Ribeira Sacra, xa inmersos, ademais, nas festas de Entroido. Moitísimas grazas, unha aperta.
Grazas a vos, que vivo Entroido.